Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
I like a thousand words would have been said, but have not been spoken. The eyes say it all. You just got to look at somebody the right way and they'll know what's up.
Kind of vicious or what?
Vicious and delicious.
What are you?
I'm vicious and delicious.
I 1994 bliver et kamerahold fra Nordisk Film lukket ind i et fængsel i den amerikanske stat North Carolina. Til en dokumentar om den amerikanske drøm skal de optage et interview med en af fængslets indsatte, den 22-årige dansk-amerikaner ved navn Peter Kenneth Brostrøm Lundin. Han afsoner en dom på 15 år for at slå sin mor ihjel. Det er en sag, de færreste danskere har hørt om, men det vil snart ændre sig. Forud for interviewet har Peter Lundin bedt tv-holdet om at opfylde et enkelt ønske. De skal tage noget sort teatersminke med. Da tv-holdet forlader fængslet igen, har de nogle optagelser med, der senere kommer til at brænde sig ind i dansk tv-historie. For Peter Lundin bliver snart løsladt, og han er ikke færdig med at slå ihjel.
Velkommen til sagen genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Det er anden del af vores serie om livstidsfanger. Vi skal tale om en mand med mange navne. Han har både heddet Peter Skovenborg, har han i en periode kaldt sig selv, men i dag har han skiftet navn til Thomas Christian Olesen. De fleste danskere kender ham dog nok under navnet Peter Lundin.
Ja, og det er altså ikke nogen overdrivelse, når jeg her i introen siger, at han har begået en af de værste forbrydelser herhjemme. Og vi skal jo tale mere om den her forbrydelse, og vi skal også tale om den straf, der er blevet udmålt i sagen, nemlig fængsel på livstid, som jo er den hårdeste straf, vi har herhjemme.
Og så skal vi jo også se på nogle dystre hemmeligheder fra Peter Lundins tidlige opvækst og fortid i USA. Og grunden til, at vi laver hele den her serie om livstidsfanger, det er jo, at Folketinget i forbindelse med strafreformen i foråret 2025 har vedtaget, at livstidsdømte nu først kan søge om prøveløsladelse efter 20 år, og før var det jo 12 år.
Ja, og den tidsfrist, må man jo sige, at den har Peter Lundin jo udlevet. Han blev idømt livstid for 3 drab og usømmelig omgang med lig tilbage i 2000, og det vil sige, at han har afsonet i mere end 25 år. I dag er han 53 år gammel, og det spørgsmål, som jo altid hænger i luften omkring Peter Lundin, det er, om han egentlig nogensinde kan blive løsladt, og i så fald, hvornår.
Første gang danskerne hører navnet Peter Lundin er i 1994, altså 6 år inden drabet på Marianne Petersen og hendes 2 sønner. I 1994 laver Nordisk Film en dokumentarudsendelse til TV2's dokumentarprogram Faktoren, som er TV2's flagskib. Programmet hedder Drømmen om Amerika, og den fortæller om 3 danskere i USA. En, som det er gået godt for, en, der kæmper med tilværelsen, og en, som det er gået rigtig dårligt for.
One day, one dark afternoon, my mother attacked me, and the only thing I did was push her away. I've never laid a hand on my mother ever. And when she fell down, her neck broke. And when I say there's, if there's anything I could have done to help her, I would have.
Tilrettelæggeren bag har under en rejse i USA revet en lille notits ud af en avis, hvor der stod Dane convicted, og han opsøger den her dansker, der afsoner en dom for drabet på sin mor. De skriver nogle breve frem og tilbage, og han går med til at medvirke til et interview. Han har kun et enkelt krav. Tilrettelæggeren skal tage teatersminke med. Interviewet finder sted i et fængsel i North Carolina, hvor Peter Lundin altså afsoner en dom for drab på moren. Og det resulterer i, Jesper, vel et nærmest tv-historisk interview, hvor Peter Lundin maler sig i ansigtet, altså han er sådan malet sort i den ene side af ansigtet, og den anden side er han hudfarvet. Og i det interview, skal vi altså tale meget mere om, og vi skal også høre nogle lydklip fra det. Men først lad os lige opsummere, hvad der er op og ned omkring det drab, Peter Lundin begik mod sin egen mor, for ja, da han var 19 år gammel.
Ja, at drabet på Anna Schaffner Lundin, det var hendes navn, det finder sted på et ukendt tidspunkt, cirka omkring den 1. april 1991. Og Peter Lundin er på det tidspunkt 19 år gammel. Han bor sammen med sin far og sin mor i sådan et træhus ude i skoven i en lille by, der hedder Maggie Valley i staten North Carolina. Og hvad det præcis er, der er sket på det tidspunkt, hvor Anna Schaffner Lundin afgår ved døden, det har vi sådan set kun Peter Lundins ord for og hans fars ord for. Der er ikke andre vidner til stede, da drabet finder sted. Men Lundin har via sin amerikanske forsvar i sin tid udlagt et hændelsesforløb, som går ud på, at der igennem et stykke tid har været en anspændt stemning i hjemmet, og Peter Lundins far og mor står over for at skulle skilles. Faktisk når det i foråret 1991 så vidt, at Ole Lundin, som Peter Lundins far hedder, og Peter Lundin selv kører Anna til lufthavnen, fordi det er meningen, at hun skal flyve hjem til München, så hun kan blive genforenet med sin familie, som bor der. Hun er oprindelig fra Tyskland, og Peter Lundins far er oprindelig fra Danmark. Men efter 5 dage, så vender hun altså tilbage til huset i North Carolina, og der begynder hun at drikke meget intensivt og blive aggressiv over for Peter Lundin. Og alt det her sker i en tid i starten af 90'erne, hvor heavy metal jo er kæmpestort blandt unge. Det er det år, hvor Metallica udgiver det berømte The Black Album. Og Lundin, han er selv sådan en ung heavy metal fan. Han spiller elgitar og har det her meget lange hår. Ifølge hans forklaring, så kommer hans mor en dag farende hen imod ham med en saks og vil klippe håret af ham. Og det vil han ikke have, så han tager fat i kraven på hendes tøj og trækker i det, indtil hendes krop bliver livløs. Og så forlader han huset i vrede, og da han vender tilbage, konstaterer han, at hun er død. Efterfølgende sker der så det, at han sammen med sin far vikler livet ind i plastiksække, gaffatape og ræb, hvorefter de lægger det ind i familiens bil og kører ud til kysten. Og det er altså en tur, som tager omkring 10 timer, nærmest tværs over USA, hvor de så ender ude i et område, der hedder Cape Hatteras, hvor de begraver hende i sådan en, ja, på en sandstrand i nærheden af et fyr. Og han har senere forklaret, at han begravede sin mor i det her smukke, smukke område ud af kærlighed, fordi hun fortjente en ordentlig begravelse.
I thought it was best to give her a proper burial. And the coast of North Carolina is such a beautiful place that it just seemed to fall right into place. I mean, it just, at the time, it made sense. I acted out of love. I tried to do the best possible thing I could do.
Kort efter drabet flytter far og søn fra huset, og ingen i området lægger mærke til, at moren ikke er flyttet med. Først 7 måneder senere, altså den 20. maj 1992, kommer liget til syne efter en storm, og politiet bliver alarmeret. Ole og Peter bliver efterlyst, men de når at flygte til Canada, hvor de bor rundt omkring på moteller på, ja, motorvejene, langs motorvejene. Og efter en måneds tid på flugt, der bliver de genkendt og anholdt den 6. juni 1992. Ved retten i Dare County bliver Peter Lundin dømt for det, der hedder voluntary manslaughter. Manddrab hedder det vel på dansk, ikke? Og vi skal måske lige forklare, fordi hvordan adskiller det sig fra murder, også på dansk, overlagt mord?
Jo, men altså, det er jo sådan, i Danmark, der har vi jo kun en kategori af drab, kan man sige, helt grundlæggende. I USA, der har de sådan et hierarki af forbrydelser inden for det, der hedder homicide, altså drab. Og det varierer fra stat til stat, hvilke betegnelser man bruger. Men helt grundlæggende er der jo øverst i hierarkiet det, der hedder first degree murder, som vi kunne kalde for overlagt mord, hvis vi skal oversætte det. Og for at der kan være tale om first degree murder, skal der være det, der hedder malice aforethought, som altså er en form for planlagt ondskab. Altså, der skal forud for drabet have været en tankegang om, at man vil slå personen ihjel.
Ja, det vi på dansk vil kalde forsæt.
Ja, direkte forsæt. Mm. Man kan ikke oversætte det sådan helt direkte, men det kunne svare til direkte forsæt. Altså, man har en konkret plan forudgående om, at man vil slå nogen ihjel, eller den her specifikke person ihjel. Så er der det, der hedder second degree murder, som er et drab, som er uplanlagt, men hvor man har hensigt om at skade nogen. Altså, man begår vold eller lignende, velvidende af vedkommende risikerer at dø af det. Og hvor det så også sker, at vedkommende dør. Det er så second degree murder. Og så er der så det, der hedder voluntary manslaughter, som stadigvæk er et drab, men det er et uplanlagt drab, hvor gerningsmanden er stærkt følelsesmæssigt påvirket eller mentalt forstyrret, når de begår drabet. Og det svarer lidt til, når vi har, i Danmark har talt om partnerdrab, altså hvor, som man jo tidligere fik rabat for, altså hvis man er i sin følelsesvold, når man begår noget eller en oprevet sindstilstand, jamen så rubricerer man det altså i USA anderledes, end hvis man har planlagt at begå et drab. Så det er sådan en affektforbrydelse. Og det er jo det, som Peter Lundin, han bliver dømt for. Ud fra en tankegang om, at han egentlig besidder det her begreb, der hedder malice, altså ja, en form for ønske om at skade nogen. Men han har, men det er noget, der opstår i en ophedet situation, hvor hans mor vil klippe håret af ham, og så bliver han så rasende og grebet af sine følelser, at han får taget for hårdt fat og slår han ihjel. Og det, som retten har lagt til grund, altså de har simpelthen lagt til grund, at han er i sin følelsesvold, og det ikke er planlagt det her drab på nogen måde. Så han er lidt nede af rangstigen på drab, i drabshierarkiet, kan man sige. Det, der ligger nedenunder, det er så det, der hedder involuntary manslaughter, hvor man ikke har nogen hensigt om at skade vedkommende, men så gør det alligevel. Og det kunne jo være for eksempel et biluheld eller lignende. Han får i hvert fald for den, der hedder voluntary manslaughter. Og han bliver idømt først 20 års fængsel, men da han så appellerer dommen, så bliver den nedsat til 15 år. Og hans far får 2 års fængsel for at medvirke til at bortskaffe livet, og de bliver begge to også dømt til udvisning af USA efter endt afsoning.
I den her forbindelse med den første retssag her i USA, bliver Peter Lundin der mentalt undersøgt egentlig?
Nej, det gør han ikke. Og hans forsvarer i USA dengang har forklaret det med, at når man i USA får nogen mentalt undersøgt, så er det fordi, man har en idé om, at det kan få nedbragt straffen. Og det har han vurderet, at det ville ikke nedbringe straffen, at man fik Peter Lundin mentalt undersøgt her. Så skulle det være fordi, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket på en eller anden måde, eller psykotisk, at man så måske kunne få omstødt dommen til en behandlingsdom i stedet for. Men det har forsvaren ikke skønnet var en god idé i det her tilfælde, og det er heller ikke noget, som den amerikanske anklagemyndighed er gået efter. I Danmark er det jo sådan, at det typisk er anklagemyndigheden, der iværksætter en mental undersøgelse. Det er simpelthen, fordi man skal vurdere, om vedkommende er egnet til almindelig straf, eller om de skal have en anden foranstaltning, for eksempel forvaring eller en behandlingsdom. Så der bliver aldrig lavet nogen mental undersøgelse af Peter Lundin, og man ved så derfor ikke, hvordan han ligesom fungerer op i hovedet. Men der er jo så nogle ting, der sker under hans afsoning, som tegner et billede af, hvordan han ser verden. Og vi skal jo senere tale om en meget omtalt dokumentarudsendelse, der bliver lavet. Men derudover så er der også nogle breve, som han sender.
Ja, han sender blandt andet nogle breve til et familiemedlem. Det er en faster, der bor i Canada. Og de her breve, de har faktisk været offentliggjort i den her TV2-udsendelse, som du taler om. Skal jeg læse en passage op? Mm. Jeg har nu været i fængsel i meget lang tid. Hvis jeg brutalt myrdede en masse mennesker, når jeg kommer ud, så vil jeg have en temmelig god grund. Udopstegn. Og tro det eller ej, jeg finder det, jeg myrde, meget, meget, meget lækkert. Og det sidste meget er skrevet med store bogstaver. Der står meget 3 gange her.
Ja.
Og det er oversat fra engelsk. Og det engelske ord, han bruger, det er delicious. Altså, han finder det delicious at dræbe.
Ja.
Og det er jo mindblowing, Jesper, i den her forstand, at han skriver faktisk det her til et familiemedlem fra fængslet, selvom han jo, da han forklarede drabet på sin egen mor, fortalte, det nærmest var en form for nødværge. Det er ja. Sådan, han lidt fremlægger det, også til TV2.
Ja.
Men her, der beskriver han jo i egne ord, hvordan han nyder at dræbe. Altså, det er en nydelse for ham, ikke?
Ja, og lækkert. Det er jo et ord, man jo forbinder med mad, eller noget andet, der er meget, meget lystbetonet. Jo ikke drab, og, altså, så det er jo en meget forrygt formulering. Og det er også forrygt at gøre, hvis man gerne vil løslade, så det er forrygt at skrive sådan nogle ting ud, så det, der er jo ikke ret meget fornuft i de her formuleringer.
Nej, det var lige det, jeg skulle til at sige, Jesper. Altså, han inkriminerer jo sig selv her. Han siger, han kan lide at dræbe, og det er ikke bare var et uheld, måske. Og det gør han jo, mens han sidder i fængsel. Altså, jeg vil jo ikke turde skrive sådan noget, hvis jeg sad og gerne ville ud af fængslet. Han inkriminerer jo sig selv her.
Det gør han i den grad. Så der er jo ikke, det er svært at forstå hans bevæggrund for det.
Men det siger også noget om hans psyke, ikke?
Jo, det gør det. Og der er også et andet brev, hvor han skriver noget med, at jeg er ikke sindssyg mere, og jeg har talt med en psykolog, og nu har jeg fået styr på det. Så det, altså, det giver, er jo måske også udtryk for, at det ikke kører snor lige op i hans hoved, ikke? Men i Danmark er der jo ikke nogen, der har hørt om Peter Lundin og drabet på hans mor på det her tidspunkt, fordi Peter Lundin er udlandsdansker, og det er ikke en sag, der har været omtalt i de danske medier, i hvert fald ikke i særlig vid udstrækning.
Du siger, der er et gammelt journalistisk fagudtryk, der hedder et kludedrab, da vi talte sammen tidligere i dag, og ja. Jeg har aldrig hørt det udtryk før, men måske skal du lige forklare, hvad det betyder.
Ja. Det kan jeg godt forklare. At det er faktisk et udtryk, jeg selv blev præsenteret for, da jeg læste journalistik på RUC af en erfaren journalist. Det er et udtryk, som man tidligere har brugt i journalistkredse til at beskrive drab, som måske ikke har den helt store offentlige interesse. Altså typisk drab, der sker i nære relationer, partnerdrab, familiære drab. Og i Danmark, der bliver det her så set lidt som et kludedrab. Også på den måde, at det ikke er foregået i Danmark. Det er foregået over i USA mellem nogle mennesker, som ganske vist til dels har dansk statsborgerskab. Det har Peter Lundin jo og hans far, men det har moren vist ikke. Og de har kun boet i Danmark i en kort periode osv. Det er ikke et drab, der i hvert fald på nogen måde har du ved, været omtalt særlig meget i danske medier. Men det bliver anderledes, da TV2 så i 1994, det er et nordisk film, der laver det for TV2, de skal lave den her en dokumentarudsendelse til et dokumentarprogram, der hedder Faktoren. Og Faktoren på det her tidspunkt, det er TV2's flagskib inden for dokumentar. Og der er jo ikke lige så meget så mange tv-kanaler, som der er i dag, og heller ikke lige så meget så mange dokumentarudsendelser. Så det er et program, der virkelig samler danskerne. Det er her, hvor TV2 præsenterer danskerne for et eller andet emne, som TV2 går rigtig meget dybden med. Og programmet har titlen Drømmen om Amerika, og er i virkeligheden en fortælling om tre danskere, der er rejst til USA for at jage den amerikanske drøm. Og så er der så en, som det er gået godt for, og en, der kæmper lidt mere med tilværelsen, og så er der en, som det er gået rigtig dårligt for. Og gæt, hvem Peter Lundin er af de tre. Mm-hmm. Han er selvfølgelig den, som det er gået dårligt for. Men da de skal lave den her dokumentar, så er det rimelig nemt at finde de to første, men det kniber lidt mere med at finde den her, som det er gået dårligt for. Men ham, der så skal lave det, den tilrettelægger, han har så under en tidligere rejse til USA set den her notits i avisen, hvor der står Dane Convicted, og den har han klippet ud og gemt til en anden god gang. Så han rækker så ud og får kontakt til Peter Lundin og spørger, om han vil stille op til et interview. Og det vil han sådan set gerne, og det interview skal så finde sted i et fængsel i North Carolina, hvor Peter Lundin afsoner. Han har også siddet i fængsel i en 3 års tid på det her tidspunkt. Og i modsætning til Danmark, hvor det kan være rigtig svært at interviewe en, der sidder fængslet for drab, så får TV-holdet altså fuld adgang til Lundin her.
I mean, I'm showing everybody that if there's a high, there's a low. There's pleasure, there's pain. There's insanity, there's sane.
De får både lov til at gå med ud på, på gårdtur, hvor Lundin bliver filmet, mens han sådan står og nyder solen. Og de får også lov til at komme med ind i fængslets træningscenter, hvor de filmer ham, mens han pumper jern i bare overkrop og viser sine svulmende muskler frem. Mm-hmm. Og det er jo også nogle rigtig flotte billeder, de får lavet af den her unge, langhårede mand, der viser sig frem. Og der er også en scene, hvor han spiller guitar. Han spiller sådan en heavy metal-nummer, han selv har skrevet. Meget, meget aggressivt nummer, som han spiller på en akustisk guitar og synger på sådan en, ja, på en meget aggressiv vis.
Ja, og det er jo her, det senere skal vise sig, at der er nogle kvinder, der synes, at han er altså en hot mand, ikke? Og kontakter ham i fængslet. Det kommer vi tilbage til. Men i den her udsendelse, der fortæller, altså, og jeg tænker, Jesper, den her udsendelse har jo været første gang, den danske offentlighed overhovedet fandt ud af, hvem han var. Ja. Altså, de vidste simpelthen ikke, hvem han var.
Nej.
Og den handlede jo, det var ikke true crime.
Slet ikke.
Det var en drøm om, dokumentar om en drøm, altså folk, der emigrerer til USA.
Ja, der bliver krydsklippet mellem de her tre forskellige historier, hvor Lundin sådan set bare er den ene historie.
Ja, ja. Præcis. Og selvfølgelig er det så voldsomt indslag med ham. Men det er sådan lidt, altså, hygge-tv næsten. Ja. Jeg er ked af at sige det.
Ja, eller i hvert fald sådan med en anden vinkel end drab, ikke? Ja.
Her er tre danskere i USA. Den ene sidder i fængsel. Her er hans liv. Altså, det er sådan lidt specielt at sidde og se på, ikke? Men i det her tv-interview, der fortæller Lundin altså helt åben om drabet på sin mor. Noget, man nok ikke ville have tilladt i et dansk fængsel. Og her fortæller han altså, at drabet var et uheld, og at han gav sin mor den smukkeste begravelse. Han fortæller, at hun hiver fat i ham, og han skubber hende ligesom væk, men så falder hun desværre og brækker halsen. Han beskriver det her som et uheld.
Ja, og han beskriver det faktisk anderledes overfor tv-holdet, end han har gjort i retten. Mm-hmm. Det er også interessant.
Ja. Men ud over det her meget rørende, nærmest kærlighedserklæring til den døde mor, som han jo elsker over alt på jorden, så fortæller han jo også, at han savner kærlighed i det hele taget ind i fængslet. Han føler sig lidt ensom, og han savner især en partner, altså en kæreste, en kvinde. Og han beskriver det sådan her, han mangler en ladies touch, altså en kvindelig berøring. Det er det eneste, han faktisk savner, og det er noget, han virkelig sådan, nu bruger jeg så et engelsk ord, craver, men ikke kan få, altså længes efter, ikke?
Ja.
Og så bruger han også en meget, meget speciel betegnelse om sig selv. Vi kan lige høre den her.
Vicious and delicious. What are you? I'm vicious and delicious.
Ja, det er meget specielt. Altså, hvis vi også lige skal beskrive det her, det er jo det her klip, hvor han er malet sort i den ene side af ansigtet, og så synes jeg også, Jesper, han har sådan nogle nærmest rovdyragtige mimik. Altså, han ligner næsten et dyr, især når han siger vicious and delicious, så har han sådan nogle tics nærmest i ansigtet, ikke?
Ja, han har svært ved at kontrollere sin ansigtsmimik, og har næsten sådan lidt aggressiv ansigtsmimik, hvor han også blotter sine tænder indimellem.
Men Jesper, den her ikoniske scene, som de fleste danskere jo kender, hvad er historien bag den egentlig?
Jo, historien er jo, at han forud for det interview har bedt om, at tilrettelæggeren skal tage noget teatersminke med, bare helt almindelig teatersminke, og det kan han sådan set godt imødekomme. Det er jo ikke noget voldsomt krav, så han har det her teatersminke med derind, og det der sker er, at mens kameraet så ruller, så begynder han så at åbne den her sorte teatersminke, og så bruger han kameraets linse som et spejl, altså han kan lige se sit eget spejlbillede inde i kameralinsen, og så giver han sig til at male sit ansigt med de her meget hurtige og intense bevægelser, alt imens han reciterer et digt, som han jo må have øvet sig på forhånd, og et meget uhyggeligt digt faktisk, hvor han taler om modsætningsforhold i tilværelsen, og måske også i den menneskelige natur. Og den her scene, hvor han reciterer digtet og maler sig i ansigtet samtidig, det er jo en scene, som vi roligt kan kalde for dansk tv-historie.
Virgin, whore, fun, bore, and there's evil, and there's not.
Der er ondskab, og der er ikke ondskab.
Ja.
Eller fravær af ondskab.
Ja, det er et interessant modsætningsforhold, han opskitserer der. Hele digtet er jo baseret på, ja, på modsætninger, ikke? Mm-hmm. Himmel og helvede og fun og bore, altså sjov og kedsomhed. Og nogle af de her modsætninger, det er jo rigtig nok modsætninger, men så er der også nogle ting, der er lidt skæve i det her. Netop altså ondskab mod ikke ondskab, eller fraværet ondskab. Og også at han siger, altså instinkter og loven, altså som om, at de menneskelige instinkter skulle være i modsætning til loven, og loven på en måde afholder mennesket for at udleve sin sande natur.
Mm-hmm.
Det er min egen personlige tolkning af det her digt. Og det siger måske lidt om hvordan han ser livet, ikke? Altså at han har nogle instinkter, som går imod loven, altså at loven på en eller anden måde skal holde ham i skak.
Ja, og noget andet, jeg synes, når man ser det her, det er, at det er som om, det er et show. Altså, han laver et teater for publikum.
I den grad.
Som om, han står på en scene, altså som om, han er kunstner.
Ja.
Nu er det jo mest mig, der har interviewet kilder, men jeg har aldrig under et almindeligt interview, hvordan er dit liv? Jeg tror bare, det har været nogle almindelige spørgsmål, de har stillet de her personer, der medvirker. Så har jeg jo aldrig nogensinde oplevet en case, eller en kilde, eller en person under et interview, begynder at recitere digte og male sig selv i ansigtet.
Ej, det...
Så bare det, at han overhovedet laver hele det her show for seerne, helt lade være med at tænke på, hvorfor han har haft behovet. Måske er han bare sådan. Altså...
Jamen, han har jo helt sikkert en kunstnerisk åre i sig, og nu skal vi ikke sidde her og idealisere ham.
Nej, overhovedet ikke.
Men det er jo et objektivt faktum, når han reciterer et digt i øvrigt direkte, uden at læse det op.
Han fumler slet ikke i det. Han laver, altså, det er ud i en køre, ja. Og man tænker, har han i øvrigt selv skrevet det digt, eller det, han har læst et sted?
Vi må antage, at han har skrevet det selv, okay. Og han spiller også en sang på guitar. En anden ting, jeg ikke kan lade være med at måske også lidt bemærke, det er, at han godt kunne virke en lille smule stofpåvirket.
Okay.
Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke dokumentere, at han er, men hvis man har set en person, der er påvirket af
amfetamin eller sådan noget,
kokain, så, ja. Så kunne han godt ligne sådan en. Hans pupiller er store som tekopper, hvis populært sagt, og han er meget intens i hele sin fremfærd. Så det, og det er jo ikke utænkeligt, at man kan skaffe stoffer inde i et amerikansk fængsel i North Carolina. Det kan man meget muligt. Så det er et andet aspekt af det. Men i hvert fald så er det jo i hvert fald et super, super intenst tv-øjeblik, det her. Og man skal jo huske på, at det her, de her optagelser er lavet på et tidspunkt, hvor man jo ikke vidste, at han ville komme til Danmark og begå et nyt drab, herunder drab på børn. Altså det her er jo et interview med en mand, der sidder i fængsel for drabet på sin mor. Et drab, som man anser for at være sket i affekt, og det er den tredje grad af manslaughter, ikke? Så dem, der har lavet det, har jo haft en anden tilgang til det, end man ville have, hvis man skulle interviewe Peter Lundin i dag.
Det må man sige, og det skaber jo også det her klip skaber en helt uventet reaktion i Danmark. Ude hos Nordisk Film, der modtager de en hel sæk med breve fra kvinder, der gerne vil i kontakt med Peter Lundin. Og Nordisk Film vil jo selvfølgelig ikke hjælpe med at formidle en kontakt, men Peter Lundin bliver også selv bombarderet med breve fra danske kvinder, der føler omsorg for ham. Der er en, der medvirker i den senere TV2-dokumentar, som vi skal tale om senere. Hun fortæller, at hun sidder og ser det her tv-klip, og hun er faktisk gift og har børn. Skriver alligevel til ham, fordi hun bliver fuldstændig hypnotiseret af den her mand, hun ser på tv, som faktisk er på alder med hendes søn. Altså han er meget yngre, og alligevel kan hun ikke lade være med at modstå og skrive til ham.
Ja.
Og senere bliver hun så bange, fordi han så begynder at tro, at de skal være kærester, og han skriver nogle, hun vil ikke nævne, hvad det er konkret, nogle seksuelle fantasier, som hun synes er ubehagelige. Men det er bare specielt at høre en kvinde på, nu ved jeg ikke præcis, hvad hun var. Hun var over 50, tror jeg.
Ja.
Der sidder og ser en fyr i 20'erne,
ja.
Som hun bliver fuldt så draget af i USA. Hun simpelthen skriver til ham, på trods af, at hun er gift og har børn. Ikke?
Ja, og det er
ret
ud,
vildt.
Og det er jo ikke nødvendigvis ud af en seksuel tiltrækning.
Nej.
Det er også en moderlig omsorg, som hun føler for den her moderløse mand, der står... i et fængsel med flot langt hår. Og, ja, så der er en eller anden omsorgsgen, der bliver tændt også. Og så er der selvfølgelig også andre kvinder, der skriver, fordi de synes, han er en flot fyr.
Han ligner jo lidt sådan datidens rockstjerner fra MTV nærmest, ikke? Altså, jeg tænker sådan noget Red Hot Chili Peppers, de der typer.
Ja, lige præcis. Eller Skid Row, eller hvad de alt sådan hedder. Der var jo masser af bands på det tidspunkt, med netop med langt hår og heavy guitar i større eller mindre udstrækning. Så det var noget, som MTV var fyldt af. Og det der billede, hvor han står med solen i ansigtet, han står sådan og nyder solen, det taler også ind i den der 90'er æstetik omkring grunge og alt det her. Det var også det år, hvor Nirvana kom frem.
For ikke at tale om, at han smider trøjen og pumper jern, og har sådan meget, altså man kan se rimelig tydelige abs der, ikke? Så han er simpelthen tryllebundet. Halvdelen af den danske befolkning er måske ikke, men ikke, en del kvinder, ikke,
i hvert fald. En del kvinder, som finder ham tiltrækkende og skriver til ham. Men der er så også nogle af dem, der bliver noget skræmt over de breve, de får retur, fordi de netop er meget eksplicite. Og hvad der egentlig står i de breve, det tror jeg egentlig aldrig rigtig er kommet frem. Men i hvert fald skriver han nogle ret vilde ting.
Ja, og politiet, nogle af de her kvinder kontakter dansk politi, fordi de er bange for, når han bliver løsladt, hvad han kan finde på ud fra noget af det, han har skrevet til dem, og må afbryde kontakten igen.
Ja.
Så det er ikke super behagelige korrespondancer, de oplever, de her kvinder, som bliver forgabt i ham.
Det er det. Og der sker jo så det, at Peter Lundin bliver løsladt før tid. Han var jo egentlig idømt 15 års fængsel, men efter 7 år bliver han løsladt, og det skyldes angiveligt, at de amerikanske fængsler er overfyldte, og man har så derfor i en periode en ordning, hvor man prøveløslader folk, efter de har udstået halvdelen af deres straf. Så Peter Lundin, han bliver altså prøveløsladt i 1999, og han er jo dømt til udvisning. Så det, der skal ske, det er, at han skal sendes til Danmark. Han er dansk statsborger, selvom han har boet det meste af sit liv i USA og ikke taler særlig godt dansk. Så skal han til Danmark. Men da de amerikanske myndigheder vil sætte ham på et fly til Danmark, så går han amok, og piloten vil ikke flyve med ham. Så de er nødt til i anden omgang at ledsage ham af 4 amerikanske politibetjente, som altså tager med til Danmark. Og de tager med helt ud i lufthavnen, hvor de bliver mødt af dansk politi. Og der bliver han sådan set, han har haft håndjern på indtil da, men der bliver håndjernet fjernet. Og da han ikke er tiltalt for noget, eller sigtet for noget i Danmark, så bliver han sådan set løsladt og kan forlade lufthavnen som en fri mand.
Og som en, hvad nogen i det amerikanske retssystem har kaldt, en tikkende bombe i øvrigt.
Ja. Jamen altså, det er jo vildt at tænke på, at man lader sådan en mand bare vade ud i gaderne, men omvendt så er det jo nok også det eneste, man kan gøre, i og med, at han jo ikke, ja, lige præcis ikke er dømt for noget i Danmark.
Man har jo faktisk lavet en rekonstruktion af det, hvor man ser ham i strips med 4 amerikanske betjente, ja. Og så kommer han igennem, I kender alle sammen, når man kommer i Københavns Lufthavn, fra området, hvor flyene lander, og man får bagagen, til det område, hvor folk står og siger hej ens familiemedlemmer. Der er sådan en sluse. Så viser billederne det her med, da han kommer ud her, der går han alene ud i verden, fra at have været belejret af betjente. På 2 sekunder, så er han fuldstændig fra at være fanget til fri ud i Danmark, du ved. Nu går han ud i København der, ikke?
Ja.
Og ja, men alle, når de sidder det der, sidder og tænker, shit.
Men man kan jo ikke fængsle folk præventivt. Altså det, at nogen fremstår som farlige, gør jo ikke, at man er jo ikke i sig selv grund nok til at sætte dem i fængsel. De skal jo have begået noget strafbart, og Peter Lundin er på det tidspunkt hverken sigtet eller tiltalt eller dømt for noget som helst i Danmark.
Nej, og man kan måske godt, jeg ved ikke, om man kan kalde det et hul i lovgivningen, men hvis han var blevet løsladt fra et dansk fængsel og var drabsdømt, så havde man jo skulle igennem en længere prøveløsladelse med kriminalforsorgen, der ligesom overvågede et hvert skridt, man nærmest tog. Men, og det ville de også have gjort, hvis han var blevet løsladt i USA. Men fordi at han kommer fra USA til Danmark og ikke har begået noget strafbart her, så gælder det sådan set ikke, at han skal igennem en prøveløsladelse. Og derfor ryger han sådan set fuldstændig ud i det fri, uden nogen form for opsyn.
Ja.
Og hvis det bare havde været Vestre Fængsel, han var blevet løsladt fra, så havde det været en helt anden historie, ikke?
Det havde det. Så havde man i hvert fald som minimum vidst, hvad han lavede, hvor han boede, hvor han arbejdede eventuelt, om hvem han var sammen med osv. Mm. Men her, der bliver han bare løsladt.
Ja. Og det skabte en masse debat dengang, og det ender jo desværre også fatalt, men det kommer vi til i afsnit 2.
Ja. Fordi i næste afsnit, der skal vi tale om selve den forbrydelse, Peter Lundin han er dømt for nu, og som jo har udløst den hårdest mulige straf, nemlig fængsel på livstid. Så ja, så er der ikke mere at sige i det her afsnit.
Andet end at du kan støtte os på Tier, ikke Jesper?
Ja, 10er.com/genåbnet med 2 A'er. Der kan man støtte os med et valgfrit beløb hver uge, og man kan altid fremmelde sig igen. I kan også gå ind på sagengenåbnet.dk og tilmelde jer vores nyhedsbrev, så er I sikre på, at I bliver notificeret, når vi udkommer med nye afsnit og med ekstra afsnit.
Og er der noget materiale her, vi kan lægge på Instagram?
Måske er der
eller er der copyright på?
Det må vi jo se, men vi må se, om der er et eller andet, vi kan lægge op. Men man kan i hvert fald gå ind og så følge os på Instagram. Der annoncerer vi også, når vi udkommer med nye afsnit.
Og vi har næsten over 4.000, næsten 4.000 følgere, as we speak. Ja. Og når vi udsender det her, så er vi nok rundet de 4.000. Det er lidt en milepæl for os, ikke
ja,
Jesper?
Ja, det er rigtigt. Man kan måske blive følger nummer 4.000. Det vil da være, det vil være stort for os i hvert fald.
Udlover du ligefrem en lille præmie, eller?
Har vi en lille præmie?
Det ved jeg ikke. Tak fordi I lyttede med til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.